umuntu nga ekwazi ukuthi khona indawo lapha avela khona kunomkhuhlwane onje osugcwele elizwe lonke uvele ubuyeleni ngapha yena ekwazi ukuthi khona endaweni yakhe ngoba sizawuthosa egwashu khona nganasazi wayi ebuye ngapha ngoba lokhu kuyinda isonto yokudlala ngayo siyafa lapha abantu sizezathi kumbe siyadlala umuntu ebuye nje ukuthi khona azothela umkhuhlwane elizweni silibele kangako so sebe singafuni abantu abaningiabalemoya enjalo nxa ubukwazi ukuthiona uyagula kalume lanxa ungaguli kodwa khona umthetho wangapha yikuthi khona uyakufuzanga ukulisihambelane okwakhathesi bagcwele abachayina asebenza lapha ezimbabwe abalokho besechayina khona ngani ngoba umkhuhlane lo ufuze ubekabona ukuthi khona usuphelile filini singayezathi umbe siyahleka umbe siyenza njani umuntu asilethele umkhuhlane lapha abantu baphele njalo sesingela mali zangikhona ezokuthi siyelaphi abantu la
kukhanyangazani sibili kuyethusa khonokho-ke kodwa ubona ngazani kungamiswa yini ukuthi abantu abakwelechayina bengabuyi kwele zimbabwe njalo labezimbabwe bengayikhona ngale echina kungamiswa njani kodwa khonokho
kabane uhulumende government to government kabakhulume yikho silama-ambasadazi amazwe atshiyeneyo kabakhutshele abantu babo bahlale khona ngale abethu abagcwele echina ngabake bahlale echina khona ngapha banokubuya ngapha laba laba bangapha ezimbabwe bengayi echina amazwe wonke aya kuyenza lokho kuze lokhu kuphele lokho osokukhona elizweni asifuni thina ukuthi khona into zithiwa khona bathathe into lula nje babone ngathi into yokuhleka asifuni abantu abayezinto zobuzanga ngempilo zabantu kolokho vele asikufuni siyafa lapha siyazidubekela lapha silaniki la sesiphila ngesiposto akula siphila ngeziprofita imidi akula so bangabuya basithelele lo mkhuhlwane singabayanga kangaka siyaphela phela.